Gerbėjai Zikristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Ir laida, kurios metu, kaip jau girdėjote, iš tikrųjų taip ir vadinasi, katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Mums talkina prie pulto Vykintas. Na, o mes pirmiausiai pasimelskime vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tu visi vedi pas save amžinybę. Vedi nelengvais žemiško gyvenimo keliais, mergelį Mariją užtariant. Taigi labai prašom apšvies šventąją dvasę, kad tikrai tai, ką, ko ieškome, ko širdis trokšta, kad rastume būtent tavyje, tavo žodyje ir kad didžiausias mūsų džiaugsmas būtų įvykdyti tavo valią. Ir ši laidelė te padeda taip pat mums bręsti, aukti, pamilti tave, atrasti save. Tau garbė vienas trybė Dieve dabar ir per amžius. Amen. Taigi labai svarbu iš tikrųjų, žmonės mes kažko gyvenime blaškomės, ieškom. O pagrindinis dalykas yra, tam ir malda yra skirta, kad Dieve bendraudami su tavimi neprarastume savęs. Tai toliau kalbam apie maldą. Ir šiandien toks poskirėlis yra bažnyčios liturgija. Ką reiškia liturgija? Tai būtent visas vyksmas, sakytume, maldingas bažnyčios gyvenimas. Dabar neretai tenka girdėti, labai neretai, kad žmonės sako štai, man maloniau ateiti bažnyčią ir pasimelsti vienam ar vienai, kai ten nieko nėra, kai tylu, žodžiu, susikaupti ir taip toliau, taip toliau. O kaip mišiuose ateiti negaliu susikaupti. Gali būti ir taip, kad susikaupti ir sunku, kad tačiau reikia žinoti. Tie dalykai nei jie gretinami, nei jie lyginami yra. Ir viena, ir antra yra reikalinga ir tikra. Taigi, kai mes dalyvavom Eucharistijoje, šventosiuose mišiuose, ar kokiuose kitokiuose pamaldose, gali būti išstatymas, adoracija, gali būti dar kokių visokių. Anksčiau ypatingai būdavo mišparė, netai gėdamos psalmės. Na, dabar irgi gali būti šlovinimo kokie vakarai, ar dienos, nesvarbu tenai. Žodžiu, taigi, ar dalyvavom viešose pamaldose, tai yra viešoji liturgijoje, ar mes meldžiamės po vieną, iš tikrųjų, reikia ir vieno, ir antro, nepleistų dalykų. Ir nereikia, kaip sakyti, prieš pastatyti vienos ar kitos maldos formos. Nes atsiminti reikia apie tai, tai ir paskaitysime ir šitam katekizme, kad iš tikrųjų suvokti save reikia visą laiką kaip priklausantį visuotiniai, apaštaliniai katalikų bažnyčiai. Tai yra mes esame Kristaus kūnas. Ir tokios maldos, kad aš meldžiuosi tik tai savo, ir vienas tokios maldos nėra, kad susikaupti asmeniniai maldai, tam tikrom aplinkybėm, tai iš tikrųjų labai gera, nes gali išgyventi Dievo artumą. Tai čia yra visiškai skirtingi dalykai. Tai yra tikrai komfortas pačiam pabūti bažnyčioje ar gamtoj ir pakalbėti su Dievu. Tai labai, labai reikalingas dalykas. Dabar kas vyksta šventose mišiose ar kitokiose viešose pamaldose, tai įvairūs dalykai. Ne? Tai šventosios mišiose Eucharistė, apie tai jau kalbėjom. Dabar kitokiose pamaldose bendruomenė dalyvauja, tačiau tas atrodytų skirtumas, ne toks, nu, kaip sakyti, vyksta skirtumas, kad štai čia aš vienas, o čia visi. Bet iš esmės, tai paskaitysim, kad tiek esmėjau minėjau, kad tokio dalyko kaip aš vienas ir nėra, nes pakrikštytieji mes visi esame bažnyčios nariai. Ir todėl, kad kai aš ir vienas meldžiuosi, tai turim atsiminti ir tai yra džiugus dalykas, kad štai Dieve, iš tikrųjų, tu mano maldą priimi kaip ir milijonų ar milijardų, nežinau, kitų asmenų, kurie meldžiasi, dangaus šventųjų, žodžiu, įsijungiam į tą visuotinį chorą, arba galėtume sakyti, jau į dangaus karalystės kalbėjimą įsijungiam, į tą buvimą dangaus karalystės, jos egzistenciją, kad štai, ką mes ir esam pašaukti, kartoti tą šventas viešpats galybių Dievas, kitaip tariant, atrasti santykį, šlovinimo santykį su Dievu, savo gyvenimą, atrasti ramybę, atrasti pačius save, kaip pašauktus būti Dievo akivaizdą. Tai štai, žvelgiam dabar į katekizmą ir pasižiūrėsim, ką katekizmas mums sako. 2655 numeris. Kristaus ir šventosios dvasios misija. Sakramentinė bažnyčios liturgija skelbinti, sudabartinanti ir perteikinti išganimo slėpinį, toliau tęsiasi besimeldžiančioje širdyje. Dvasinio gyvenimo mokytojai širdį kartais lygina su altoriumi. Švenčiant ir po to malda, paverčia liturgiją vidinę bei įima ją savin. Net į meldžiamasi slaptoje, čia nuorodai mato Evangelijos 6 skyrių 6 lūtė, malda visada esti bažnyčios malda ir bendrysti su švenčiausioje trejybė. Tai štai kokie nuostabus žodžiai ir mums čia tiesiog toks, ne čia koks, sakytume, koks nors, na, toks direktyvinis, koks nors mokymas, bet tiesiog įžodinimas, įvardinimas mūsų nuostabaus buvimo būnant bažnyčios nariais, nes daug, na, mūsų, net ir patys, sakykime, taip, kad dažnai ir lankantis bažnyčią, pastoviai, besimeldžiantis, nelabai suvokim tos realybės, į kurią mūsų Dievas pašaukė būtent, kad būti katalikais, pakrikštytais, pašaukė būti bažnyčios nariais. Tai žiūrėkit dabar, kur pašaukė. Žiūrėkit, nuostabu. Kristaus ir šventosios dvasios misija. Įsivaizduojat? Kristaus misija ir šventosios dvasios misija. Kokios gilios temos, kokie žodžiai, kokia yra realybė, kokia yra tiesa. Kokia Kristaus misija? Kristaus misija ištraukti, išgelbėti pasaulį iš nuodėmės, iš šėtono vergijos ir sugražinti Dievui tėvui. Ir ta misija atlikta. Atlikta Kristaus asmenyje, bet jinai tęsiasi, kur tęsiasi, tęsiamai yra bažnyčioje. Dabar šventosios dvasios misija, kokia misija? Būtent Kristaus įvykį, Kristaus nuopelnus, Kristaus visą asmenį realizuoti tai, ką jis atliko, iš tikrųjų realizuoti čia ir dabar. Tai yra, kitaip tariant, realizuoti istorijoje. Tai yra kiekvieną žmogų maksimaliai priartinti prie Jėzaus. Tiesiog padaryti, dar kitaip galima sakyti, kiek šventoji dvasia, kaip veikia visą tą trejybės vyksmą, iš tikrųjų perkelia į savo bažnyčią, į perkelį, tai reiškia į kiekvieną asmenį pakrikštytą. Kitaip tariant, tai žmogus krikštų priėmęs, iš tikrųjų šventą dvasę, jau jisai yra misijoje ir ta misija toliau tęsti būtent pasaulio išganimą, pasaulio perkeitimą malonėje, irgi tai labai svarbus dalykas, tai ne, pasaulio atgimdymą malonį, pasaulio sugražinimą Dievui tėvui, pasaulio laisvinimą, išlaisvinimą nuo nuodėmės, toks yra žmogaus pašaukimas ir šventoji dvasė ta misija iš tikrųjų per Kristų duota bažnyčiai, ne pasaulio bažnyčiai, ne? Šventoji dvasia realizuoja būtent mumyse, ne kažkur kitur, ten kažkokiu menamoj, kažkokiu tolimoj kažkokiu perspektyvą, bet čia mumyse būtent šventoji dvasia tą ir realizuoja. Tai žinai, bet kur sako? Būtent sakramentinėje bažnyčioje, sakramentinėje, tai ir mes esam sakramentais mumyse realizuojamas Dievo darbas. Kristaus atliktas šventosios dvasios tiesiog vykdomas, taip galima sakyti. Ja. Toliau. Skelbianti, sudabartinanti ir perteikianti išganimo slėpinį. O, įsivaizduot, kokią misiją. Skelbia, paskelbia, kad štai Kristaus įvykis yra tikras. Sudabartina, mes irgi jau apie tai esame girdėję, bet turim dar kartą pagalvot, kad štai, Jėzau, tavo išganimas vyksta čia ir dabar. Ir jis man yra labai, labai, labai aktualus. Kodėl? Todėl, kad aš esu tik trapų žmogus, nes mes žmonės tiesiog užsiliuliuojam kartais arba savo aroganciją, ar puikybę, ar išdidumų paskestame, pamirždami tiesą, kad esam labai trapūs, labai laikini ir kad mūsų gyvenimas neišvengiamai turi pabaigą ir turėsim stoti Dievo akivaizdoje neišvengiamai. Turėsim Dievo ataskaitas tiesiog jam duoti ir susitikti akis į akį su viešpačiu. Tai štai. Tokiu būdu už kiekvieną žodį reikės atsakyti, tačiau tai peržengia mūsų ribas ir mūsų jėgas, ir todėl Kristaus misija būtent, kad jisai mūsų tiesiog pristato, uždengia, nuvalo savo krauju, mūsų nuplauna ir pristato Dievui tėvui. Tai štai, sako, sudabartinanti misija, ne, ta įvykiai Kristaus, kuris mūsų padaro išganimo dalyviais, išganimo turėtojais. Toliau, sako, perteikianti išganimo slėpinį, taigi misija, kuri perteikia išganimo slėpinis, ypač istorinis faktas, ir aiškiai įvykis, Jėzaus įvykis įvyko istorijoje, o mes dabar tiesiog jame dalyvavome toliau. Bet dabar, kur visai tai vyksta? Sako, toliau tęsiasi besimeldžiančioje širdyje. Štai čia yra labai svarbus momentas, kad ar mes melsimės po vieną, ar daugiau, tai šiandien nereikia supriešinti, reiškia, nes Jėzus sakė, kur du ar trys mano vardu, tai ten ir aš esu jūsų tarpė, bet kadangi mes esam bažnyčios nariai, tai kita vertus, čia katekizmas tą nori mums ir pasakyti ir tą sako realiai, kad jeigu mes nuoširdžiai, tiks, nu kaip nuoširdžiai, gal net nereikėjo sakyti. Jeigu mes iš tikrųjų norim pasimelst, kitaip ten suvokiam, ką mes darom, o ne kažką tai ten imituojam, tai iš tikrųjų mes esam ne vieni, mes dalyvavom visoje toje sakramentinėje bažnyčios misijoje. Kitaip tariant, mes patys tampam ženklų pasauliui, tampam išganimo ir turėtojais, ir išganimo nešėjais. Tai tokia mūsų padėtis nepaprastai graži. Mūsų širdis, reiškia, tai sako, širdis, žinom, kalbėjom kažkada, kad širdis tai yra tai, kas sudaro mūsų tą vidų tokį, tiesiog patį žmogaus tą gelmę. Tai, kai mes meldžiamės, juk panyrame, iš tikrųjų, ne visai gali būti. Ten yra įsiblaškę, ar neįsiblaškę, ne tiek svarbu. Mintis yra pagrindinė, kad štai Dieve, tikrai noriu melstis, tikrai noriu būti santykėje su tavimi. Tikrai man tavęs reikia. Ir esu visoks, būnu ir nuliūdęs, ir linksmas, ir pasimetęs, ir iš vis galbūt net panikoj. Taigi, dabar, sako, dvasinio gyvenimo mokytojai širdį kartais lygina su altoriumi įsivaizduoti. Tai reiškia, tai, ką mes atnešam pačius save, pačius giliausius savo jausmus, emocijas, išgyvenimus, visą savo būtį atnešam, reiškia, jeigu mūsų širdis tiesiog pristatoma Dievui maldoje. Toliau, švenčiant ir po to malda paverčia liturgija vidinė, be įimas ją savint. Štai, kai mes dalyvaujam, mes iš tikrųjų bažnyčios maldoje, ar tai būtų mišios, ar kitokios maldos, mes visą laiką tiesiog dalyvaujam, kaip kartu su tais, su kuo dalyvaujam, su šventaisiais, dangaus karalystėje, su skaistyklos sielom ir su realiai, su kitai visam pasaulyje esančiais krikščionimis, mūsų su katalikais, reiškia, bažnyčios nariais, mūsų jungia kas? Mūsų jungia šventoji dvasia. Tai kai tik mes pakeliam savo širdį ir protą, maldoje į viešpatį, mes reiškia realiai įsijungiam į tą visą Kristaus ir šventosios dvasios misiją, nes mes tiesiog, norim tam dalyvauti ir turim galimybę, kurią Dievas pats mums suteikė. Suteikė kokiu būdu, sakramentiniu būdu, nes esam paženklinti sakramentais ir toliau realiai mumise esanti šventoji dvasia jau padeda mums save kaip krikščionis realizuoti, kitaip tariant, būti tuo, ko Dievas nori, kad mes būtume. Tai va, toliau. Net į meldžiamasi slaptoje, įsivaizduoti, čia labai didelė pagoda, kad štai jeigu, sako, vienas meldžiuosi, ar ten nieko neturiu bičiulių. Malda visada esti bažnyčios malda. Čia mums toks, kad tikrai mes esam bažnyčia, Dievas mus girdi, Dievas mus priima, mūsų laukia, mus keičia, mūsų stato, mūsų veda, ir jisai mūsų viltis yra, ir viskas jisai yra mūsų, sako, tai va. Taigi, esti bažnyčios malda ir bendrystė su švenčiausia trejybė, tai štai jokios maldelės nereikia nuvertinti, bet nereikia ir jos profanuoti, ar kažkaip tai iškreipyti, ar paviršutiniškai žiūrėti. Bet realiai, kiekviena malda yra mūsų santykis su švenčiausia trejybė, tai įsivaizduot, koks yra mūsų išaukštinimas, kad ir paprastą maldelę kalbėdami, mes jau esam bažnyčia, mes esam santykis su švenčiausia trejybė, Dievas yra su mumis. Štai katekizmas darė dar kartą primena, kažkada irgi buvo tema jau tokia čia praeituose numeriuose, kad kai tik tai meldiesi, Dievas jau bendravo su mumis ir mes esam kitokie žmonės. Dabar praktiniai tokie dalykai, kad štai reiktų tada nebijoti tą maldą, tiesiog buvoti toj maldoje, sakysime, ar prie stalo, viešoje vietoje. Jis įsivaizduot, kokia garbė mums yra. Kad štai aš kur nors, kad ir restorane, savo persižegnuoju, padėkoju Dievui už maistą, už gyvenimą, kurį gavau. Ir aš realiai atstovauju bažnyčią ir realiai atstovauju Dievą. Ir Dievas realiai yra su manimi. Ir ne tik, kad mane laimina, bet šalia esančius, ne tik pavyzdžio būdu veikia. Veikia šventosios dvasios jėga. Tai čia reikia nepamiršti, kas tai, apie ką kalbama, Kristaus ir šventosios dvasios misija. Ne? Perkeisti pasaulį malonėje. Ne šiaip savo, kad čia kažkaip mes dažnai viską mėgstam neretai dabar, ypač mūsų laikmetyje, su psichologizuot, kad čia psichologiniai dalykai. Čia jau nebe psichologiniai dalykai, tai yra peržengintis dalykai. Gali būti ir psichologinis elementas, čia nėra blogai, bet čia yra kur kas daugiau, čia yra, ja, pasakysiu gudrų žodį, ne, ontologinis dalykai, momentas, tai yra būtinis dalykas, bet čia giliausia prasme, galim dar kitų terminų įvesti, metafizinis, aiškiai, nesvarbu, čia iš tikrųjų, tai reikia paprastai žodžiais kalbėti gražius dalykus, tai yra, iš tikrųjų, mes atstovaujam tuo momentu Dievą, šventoji dvasia yra su mumis, o piktoji dvasia visą laiką mus perša baimę. Kaip į tave pasižiūrėjęs, kaip ten taip toliau, kaip ten vertinasi, taip toliau. Tai čia Baimė niekada nebuvo iš Dievo, štai tik Dievo baimė, pagarbi Dievo baimė gali būti iš Dievo. Tai va, štai bendrystė su švenčiausia trejybė. Ir toliau, aišku, todėl maldas visą laiką tokias turime traktuoti rimtai ir pasidžiaugti, kad Dieve, tu tikrai leidi man melstis. Ir tokiu būdu, žinot, kas užgims? Užgims tiesiog džiaugsmas ir noras melstis. Džiaugsmas, kad galiu melstis ir noras, kad tikrai galiu melstis, nes mano malda nėra burbuliavimas kažkoks tai ten, ne, ar pareigos atlikimas, bet tai realus santykis su Dievu. Ir aišku, po to gali, kai tai pradėsime žiūrėti į maldą, tai labai gali būti, kad pajausime įdomių kitokių dalykų. Tai ir džiaugsmo gali būti, ir ašarų, ir vairiausių įkvėpimų. Žinoma, nereikia jūsų reikšminti, tačiau patyrus tokius reiktų visą laiką pasikalbėti su dvasios tėvu už tai, kad taip man buvo, kad nepatekti į kažkokią klaidą, ne, kažko nesureikšminti arba nepraleisti. Tai gražus dalykai. Gerai, dabar kažkas žinutę parašė, pasižiūrėkime ir paskui kalbam toliau.
Mūsų klausytojas klausia, ar yra nuodėmė būnant santukoje pastebėti ir atkreipti dėmesį į kitas moteris, žinoma, neperinant į artimą santykį. Antras klausimas to pačio klausytoje, kaip tinkamai žmonai rodyti dėmesį, kai reikia nemažai dirbti? Ir ar dera santuoką pradėti nuo natūralaus šeimos planavimo, atidedant vaiko gimimą vėlesniam laikui?
Ja, įdomus klausimas iš tikrųjų. Dabar su tuo pirmu klausimu ten pasižiūrėta, ne, kaip sako, ten, kaip ten liaudį paplitęs toks, kaip ten tas, toks, nu, jokelis atseit, meniu gali žiūrėti, bet nevalgo, ne? Bet iš tikrųjų labai slidi tema, nes Jėzaus žodžiai kokie, kas geidulingai žvelgia į moterį, tas jau paleistuvavo savo širdyje. Tai dabar žavėjimas, žiūrėjimą, tiesiog grožėjimas, blangiai ten, kas ir klausot, net galėtume kada tokią diskusiją padaryti plačią, nes teko kalbėti tą temą ir su moterim. Moteris taip pat į vyrus pasižiūri, vyrai į moteris ir taip toliau. Nu, tai kas čia, vykintai žiūri kitas moteris, ar ne? Neatsakyk geriau, nesakyk. Vienas žodis. Tai va, tai dabar yra taip, kad pasižiūri, tačiau labai slidus dalykas, nes dėl kelių priežasčių. Neįmanoma nepasižiūrėti iš esmės, ne? Nes mūsų taip surėti tas organizmas, taip sakyti, psichologija ar fiziologija ir viskas tenai. Tačiau, dabar, kai sakai visą laiką, kovoti su savim reikia, tai žinoma, reikia kovoti iš tikrųjų, bet visą laiką įtraukia kažkas ten. Jo labiau dabar toks seksualizuotas amžius, apranga tokia, kurios mes prieš kokio, sakyčiau, 30-40 metų net neįsivaizdavom. Ar ne taip, tie, kurie nevyresni, galite pasakyti taip. Tai neįsivaizdavom tokios aprangos. Tai dabar daug tokių labai provokuojančių dalykų. Bet kas iš tų provokacijų dalykų ir pasidavimo jums išeina? Kas išeina? Lašas po lašo akmenį pratašo, ne? Tai paskui gali būti, kad štai šeimoji, ta žmona būtiška, paskui vaikai užsikūtė, taip toliau, nelabai taip gražiai atrodo, o ten gatvė žiūrėk, kaip čia atrodo, pasižiūrėjau tą, na, ir žiūrėk, tas yra. Negesinama aistra auga. Šitą reikia žinoti, negesinama aistra auga ir labai gali būti, kad ateis momentas, kai ta negesinama aistra sudegins viską. Ta žmogų, jo dorybės, aiškiai užspaus ir iškreip šeimos gyvenimą, arba jį gali visiškai sugriauti. Tai štai čia kova, čia reikia žinoti, jeigu kalbėjom apie dvasinę kovą, ir, sakysim, tą knygą, daug knygų yra, bet kaip paskutinį pavyzdį galiu, prasme, nu, tokį šviežesnių, ne, kur aistros įveika yra, ar kitokios knygos, kurios kalba apie aistrą, taip, kad aistrai pasidavimas, žinokit, žinot, traukia, taip, traukia, bet tai yra aistra. Yra aistra, kuri iš tikrųjų, jeigu aš su ją nekovosiu, jin atliks savo ir sugriaus mano dorybę sugriaus, mano dvasinį gyvenimą, labai gali būti, kad sugriaus mano šeimą. O piktasis nesnaudžia, velnės gudrus, nu tai va, tai vienas klausimėlis, taip kad sakyčiau, šitoje vietoje nieko nepadarysi, ką, čia net iš dykumų tėvų reiškia toks įdomus dalykas, čia šių pranašystė buvo labai seniai, kokiam ketvirtam amžiui turbūt, penktam, kokiam sako, paskutiniais laikais, žmonėms dorybingais bus būt daug sunkiau, negu kažkokiu tai būtų atsiskyrėliu ten ketvirtam, penktam amžiui. Nes dabar provokacijų yra labai daug. Internetas, televizija, gatvė pilna, ko tik nori. Aprangos provokuojančios. Jo labiau iškilo tas toks, koks kultas, ne seksualumo, gražiai atrodyti, gražaus žmogaus kultas. O dorybių kulto nebėra. Svarbiausia, nieks nekalba apie dorybių grožį. Tai va taip, kad dabar žmogui iš tikrųjų dorybingu būti yra tikrai iššūkis, bet reikia šitą žinoti ir reikia reikia tiesiog stengtis, kita vertus, kaip minėjau, labai sudėtinga savo, ar aš čia grožiuosi, ar aš jau kažkaip nuslydau į kažkur visai kitur. Tai čia, kas gali atskirti tą ribą iš tikrųjų, taip kad labai slidus dalykas. Kas dar, užmiršau kitą klausimą.
Kaip tinkamai žmonai rodyti dėmesį, kai reikia nemažai dirbti ir apie natūralų šeimos planavimą?
Na tikrai rado, pas kuniga paklausti, kaip tinkamai moja žmonai dėmesį rodyti. Kumojumoristė, ne? Kažkaip, kaip fantazijos reikia, aš jau čia nežinau, gal reiktų su vyresniais ir vyrais pasišnekėti, su psichotarą kokiais, nežinau. Nu, su dvasios tėvų organas, aišku, aš ir jokauju, ir nejokauju, tai. Tai nežinau, kaip ten rodyti, jau iš tikrųjų, bet visą laiką yra dėmesys, yra gerai. Tai kokia gera mintis ateina, aš sakyčiau, jie reiktų ir realizuoti. Iš to patirties, ne kokios, tai kokios ten, ne, kad ten gelyti, ar da, kas nors gražų žodžiai. Visą laiką yra gerai, nes mes visi to paties norim, visi norim kažko tai gražaus ir jo labiau šartimo žmogaus palaikymo. Tai čia ar pavargęs, ar nepavargęs. Tai kažkaip tai reikia tą tokią vis tiek rasti formą. Tai tiek, sakyčiau, šitas toliau.
Ar dera santuoką pradėti nuo natūralaus šeimos planavimo, atidedant vaiko gimimą vėlesniam laikui?
Taip, pasakysiu mane, jeigu natūralus planavimas, jis čia propaguojamas, tvarkoj, neaiškia, ten išvengi nuodėmis, vaiko ten vengimo, taip toliau. Tačiau, jeigu taip tiksliai žiūrėti, tai bet koks, iš tikrųjų, vaiko vengimas, jis netitinka santuokos minties. Tai va, reikia taiškiai savo suprasti, ne tai... Kai natūralus, tai tu jau turi kažkiek tų vaikų, tai tu supranti, kad ten yra, reiškia, šių nuomonė yra įvairiausių, tačiau žiūrim, kokie santuokos tikslai, ne pagal, reiškia, kanonų teisę. Nu, pagal bažnyčios mokymą taip galim sakyti, ne, ar vienas kito meilė ir palikonių pratesimas turėjimas, net lotiniškai dabar prolongacijo prolius, neturėtų būtent toks terminas. Tai va, tai tokie yra, aiškiai, iš tikrųjų, tokie du tikslai santuokos. Aiškiai. Dar senam kodeks, nereiškia, teko girdėti 17 metų, iš vis buvo tik tai vienintelis tikslas santuokos, reiškia, pratėta vaikų giminės pratesimas. Tai va, tai dabar, jeigu žmonės ima vengti vaikų, tai reiškia, jie atsisako vieną iš pagrindinių tikslų. Tai čia, pradžiui, jau galėtum kalbėti, jeigu tiks buvo iš ankstinė nuostata, tai va, klausimas, kaip ar suprato tie žmonės tą santuokos esmę, tai va. Tai todėl natūralus planavimas jisai irgi turi būti tam tikrose rėmuose. Net įvairių nuomonių čia teko skaityti, ne, kad iš viskaito, kad čia, nu, jeigu net ir, bet jau popiežiaus yra pripažintas natūralus planavimas, tai mes negalim čia visiškai kvestionuoti, kad štai negerai natūralus santuokos planavimas ir panašiai čia. Tačiau, jeigu, čia vėl mintis kokia reiškia, reikia suprasti, ne kaip čia aiškiai išsireikšti, kad žmogus turi suprast, kad aš ateinu į santuoką ir tu santuoką ir priesaiką, kokią ar susitinkate sulaukti pagal Dievo valią vaikų, ne, prisiekiant, tai yra toks mintis. Tai todėl iš anksto galvot, kad mes ne kažką tai dar darysim, tai čia, nu, toks, šie išlygos yra tokios saukia, panašiai kaip su to žiūrėjimu į moteris, bet žiūrėsiu aš į jas, bet prie jų nesikabinsiu, žinai, tai čia. Paskui šeimos gyvenime jau, kai yra, ten kiek tų vaikų tada, jau žmogus, jis kažkiek tai savo protą taikydamas, kūno pažinimą taikydamas, ne, stengiasi gyventi taip, kad jau, nu, kiek išeina, kad su, aiškiai, tos palikonėmis, skaičiuoti, sakysim, tą skaičių, tą ribotę, ne, gimstamumą, tai. Tai, bet yra, sakau, kaip įvairių net nuomonių, gal labai griežtų, kad sakau, bet koks ribojimas jis yra. Aišku, ten visokių situacijų būna, žinai, ten moteris gali, negali, sveikata kokia, taip toliau, čia mes kalbame apie principus tokius, ne, tai čia reikia žiūrėti. Bet jeigu taip pagrindinis toks principas, tai vengimas, jisai nenorėjimas, jis leidžia mums iškreipti santuokos esmę ir siekti kažkokiu kitokiu tikslu, nes kas dabar tai žmonės dažnai? Tai ekonominė savo gyvenimą, ten susitvarkysim gerbuvį, ten tą būtą namą, taip toliau. Ir reikia dažnot praktiškai, ne, kas yra. Ilgai neturint vaikų, paskui gali visai nesusilaukti, čia irgi faktas yra. Tai, va, tai tokia situacija, nes organizmas kitaip reaguoja, patirtis tokia, dabar daug šeimų labai norėtų susilaukti vaikų, paskui ateina. Prašom maldos, ne, pasimelskit, kad nesusilaukiam. O kodėl tai va? O kaip buvo pradžioje, ne? Tai va, tokie dalykėliai.
Turime dar garbėsiu Kristui. Kas yra scentologijos bažnyčia?
O, nepatekė tik tai baisi sekta. Reiškia, viena iš totalitarinių sektų, reiškia, teko susidurti iš tikrųjų asmeniškai, tai labai, nu, kaip, išplauna protą visiškai. Taip yra totalitarinė sekta, jeigu įsivesit internetą, tai... Panašiai kaip ir Jehovos liudytojai, reiškia, kurie visiškai žvaldo asmenį ir paskui iš ten ištrūkti yra be galo sunku, praktiškai neįmanoma, nes žmogus taip įtiki ir taip jo protas pavergiamas, kad žmogus iš ten praktiškai ištrūkti negalite. Ką ten išpažįsta, tai klaustukas, kažkoks, aiškiai, paklausimas lyderiui. Man teko, dabar galiu papasakot, trumpai, ne tik tokiais, dar Italijai teko susidurt, gauni krūvą, nu, aš savo patirties, ką pasakysiu, ne tai. Krūva lapų, aiškiai, ateina tavo krūva lapų, labai gražiai apiforminti, ten visokie kvadratukai, taip toliau, ten krūva klausimų. Ir tavęs klausė, ten, ar norėtum pagerinti savo ekonominę padėtį? Dabar visą Lietuvą paklausčiau. Ar norėtumėt pagerinti savo ekonominę padėtį? Koks būtų atsakymas? Vykintai, koks? Žinoma, ne? Ar esi patenkintas, kaip kiti tave įvertina, sakysim, ar pakankamai jauties įvertintas? Ar norėtum būti įvertintas geriau? Koks atsakymas būtų? Žinoma. Ir taip toliau tave kokie 20 puslapį nuo klausimų. Jie taip gudriai yra sustatyti, kad štai žmogus pradeda galvoti, kad štai, nu jo, čia susitčiau mane kažkas tai baisiai vertina ir taip toliau, aišku, pabaigoj pakvietimas į susirinkimą, ne, ir taip, ir tada jau susirinkimą nuėjus, ten vyksta toliau apdirbimas žmonių, tai čia buvo ir Kaune pasirodė kažkada tai. Tai va, o paskui teko su viena šeima bendrauti, kurios iš tos šeimos, žmona, moteris, kaip pasakyti, pateko į tas Scientologijos irgi pinklės, tai įsivaizduot, viską atidavė tai sektai, absoliučiai, būtą, namus, algą, reiškia, leidžia tavo gyventam tavo buvusiam būte, reiškia, tavo cit leidžia kažkiek pinigų turėti, bet šiaip jau visiškas įtikėjimas ir, žodžiu, esi priklausomas visiškai nuo kažkokių tai lyderių, kurių galbūt net nesiekysi ten matęs ir kažkas juos atstovauja. Tai maždaug taip, žodžiu, totalitarinė sekta, kurios reiktų stengtis nepatekti jos į jos pinkles. Tai va. Dar klausimą.
Taip, kuo sesers Faustinos kryžiaus kelias išskirtinis ar tik vienas iš variantų? Gal kryžiaus kelias tai bendruomenės praktika to krašto su tradicijom?
Nežinau, ar jis išskirtinis, tai aišku, mes turim savo. Dabar įdomu, reikėtų pažiūrėti šitą mūsų kryžiaus kelio variantą, neš kokiu amžiaus iš čia ateina. Ir, nes matote, yra, žiūrėkis, stočių ir vairiai, pas mus 14, paskui užsienį buvo 15, Žemaičių kalvarija vėl turi savo variantą, tai va taip, kad čia vairiai gali būti čia. Įvairių variantų.
Marija klausė, mano vyras klauso sportuodamas muzikos, kurioje labai apsinuoginusios merginos. Anot jo, jis nežiūri jas, bet dėl muzikos. Ar malda už jį gali tai pakeisti? Jis pats nesupranta, kad blogai daro, nes visi tai daro.
Jo, tai čia žinai, toks, nu, aišku, malda visą laiką yra gerai. Visą laiką, o kiek kantrybės reikės, tiek reikės, kad Dievas apšviestų, žinai. Tai čia jau taip, čia tokia.
Ar santokoje vyras, žmona ir atvirkščiai vienas kitą turi nuolat linksminti ir džiuginti? Ar žmona turi laukti, kol vyras ją padarys laimingą?
Ne.
Ar teisingas toks mąstymas, kad vyras turi moteriai suteikti saugumą?
Mato, čia toks kažkoks labai gali būti pretenzijos, jog labai abstraktus klausimas, aišku, bet laukti, kol mane padarys laimingą, kažkokia nesąmonė, žinai. Turi būti bendradarbiavimas abiejų, tam yra vyras ir žmona, ne, kad tai tu žmonės, kurie prisimė atsakomybę vargę ir džiaugsmę, laimį ir nelaimį, lygo ir sveikatą visą laiką viens kitam padėti, tai reikia išnekėtis ir kaip mes galim ten. O įsivaizdavimai tokie ateinatys iš, sakysim, iš šeimos, dar iš kažko, kad čia štaiga mane turi visko aprūpinti, aš čia būsiu laiminga kažkokia, tai už vyro kaip už mūro, nu tokių kalbėjimų, žinai, tai čia. O tai kaip tas vyras jausis tada, nu žinai, tada vyrai irgi pavarksta gyvenime po kažkiek laiko, arba moteris pavarksta po kažkiek laiko, paskui gatvė daug gražesnių vaikšto, tada pradeda žiūrėti, paskui meilesnių atsiranda, nu žodžiu. Reikia suprasti, darbas dviesiai yra darbas dviesiai eit per gyvenimą, turiu tapti labai gražus dalykas, yra tapti draugais, ne, ne tik tai, taip sakyti. Bičiuliais, draugais, kaip čia pasakyti, keliautojais kartu, jeigu tai paimus pagal bažnyčias mokymą, tai bendradarbis Dievo akivaizdoje, ne, kurti savo laikiną ir amžinį likimą, čia yra pasakyti, lab, kurti, ne, tą likimą, tai kaip ta kūryba atrodo, tai sudėtingas procesas, tai neretai būna, kad vienas savaip gyveno, o kitas kažkaip turi taikytis prie jo, tai žinai, tai, nu, gaila, yra visai, įvairių kryželių yra. Dar turi klausimą?
Viskas.
Baigęs klausimą. Tai va, taip, grįžtam prie maldos. Malda, rimtas dalykas. Geriausia būtų, kad visi tie klausinti tarpusavį kalbėtųsi ir melstųsi kartu. Jo. Aišku, sudėtingai iš atiskrų šeimų atėjo su skirtingom vertybėm. Pilni sužeidimų ir ambicijų ir sužeidimų, kuo sužeidimai didesni, tuo ir ambicijos didesnės, tai visaip čia yra. Gerai, žiūrim toliau į katekizmą. 2656. Į maldą žengiama kaip į liturgiją, pro siaurus tikėjimo vartus. Viešpės artumo ženkluose ieškome ir ilgimės jo veido, norime klausytis jo žodžių ir jų laikytis. Labai gražus numerėlis trumpas ir labai žiūrėkit, dvi eilutės, bet kokia galimė. Į maldą įžengiama kaip į liturgiją, tai vat, labai taip su džiaugsmu, su pagarba priimti savo asmeninę maldą, kad aš ne šiaip šiausio kažką tai balbatuoju, kaip jau minėjau, ar ten kažkaip tai taip greitoju būdu ir čia, kaip sakyt, kažkokia magija užsiimu, bet einu pas tave Dieve. Ir labai žiūrėkit, pro siaurus tikėjimo vartus. Įsivaizduot, pro siaurus tikėjimo vartus, atrodytų, kaip čia dabar yra. Tikiu. Už tai, kad siauri tikėjimo vartai, kodėl vykinti, kodėl siauri vartai tikėjimo? Todėl, kad mums pristinga pasitikėjimo visą laiką. Žiūrėkit, ir buvo klausimas apie Faustiną, ne ten irgi. Jėzus pagrindinis kalbėjimas, pasitikėk, pasitikėk manimi. Arba kiek psalmėse viešpai pasitikiu tavimi, noriu pasitikėti tavimi, tai čia labai, čia yra štai tas siauri tikėjimo vartai, kad visame kame matyti Dievo valią ir patikėti, kad viskas, kas vyksta su manimi, jeigu aš meldžiuosi, tai taip ir turi būti. Įsivaizduot? Tai čia, nu, kas mumise, kokie virsmai turi vykti, kad viską priimti taip, kaip natūralų procesą, kuriame Dievas dalyvauja ir kuri žino Dievas, ką daro, kartais jau atrodo, kad Dievas pamiršo, Dievas kažkaip šone stovi, vyksta ne taip, kaip reikia. Nu, žodžiu, čia labai daug tokių dalykų. Tai kad mes nurimtume ir ateitume ir pasitikėtume Dievu. Tai čia būtent malda, kad štai maldoje kreipiuosi Dievą, kuris absoliučiai manimi rūpinasi ir žino, ką reikia daryti. Tai žiūrėkite, ir lygos, ir bėdos, ir taip toliau, ir skausmai visokie, ir neklausantis vaikai, anukai, ir vyrai, ir žmonos, žodžiu, krūvos reikalų, o malda, reiškia, pasirodo, ateinu pas Dievą, kuris yra absoliučiai viską žinantis. Nes kartai žmonės ir sobejojama, ar tu Dievė žinai, pasitraukia, į tamsioj naktys užpuola. Tai va. Tai va, viešpės artumo ženkluose ieškome ir ilgimės jo veido. Labai įdomu. Viešpės artumo ženkluose ieškome. Kokie tie ženklai gali būti, ne? Ženklai gali būti įvairūs, ne? Pagal šventą raštą pirmiausia. Ramybė, paguoda, toliau sakramentiniai ženklai, maldos, aiškiai, buvimas. Toliau, kas dar kokie gali būti ženklai, gali būti ir patirtis įvairiausios. Paskui, kai Dievas išklauso jau mūsų maldų, tai iš tikrųjų dėkojimas tada, aiškiai, tada galim ilgėtis ir pasitikėti jo. Sako, norime klausytis jo žodžių ir jų laikytis. Taigi, kaip per tikėjimo vartus įeinam tuos siauruosius, ne suprantam, kad Dievas tikrai mumis rūpinasi, tada jau ateina noras klausytis jo žodžių, nes supranti, kad čia būtent yra gyvenimas. Bet čia, sakau, čia labai sudėtingas procesas, nes turi priimti savo trapumą, savo mirtingumą, savo laikinumą, o natūraliai mūsų vidus priešinasi. Kitaip tariant, neišvengiamai mes susidurėm su mirties alsavimu, su to savo trapumu, su savo to dulkės padėtimi, kaip priimsimina mane. Pelenų dienos liturgija, atsimink žmogų, kad dulkėsi ir dulkėmis virsi. Na ir to šitoje vietoje štai klausytis jo žodžių, tas troškimas ateina jau tikrai praėjus tam tikrą, na, Dievo dovanotų patirčių, sakyčiau, dovanotų, ne, nušviestų galbūt patirčių kelią. Ir tada ateina noras laikytis, nes kita vertus pamatai, kad neturi daugiau paskaiti. Tikrai realiai neturim, žinokit, žmogui nelabai ką gali padėti ir patarti, ar tiesiog, na, gali kažkiek pabūti kartu, bet iš tikrųjų tai mes visi tokie vat laikiniai. Taip, dar žinutė žiūrim ir laikrodį žiūrim.
Turime porą klausimų. Sigitas klausia, esame tikinti su tuoktinė ir vienas turi dvasios tėvą, kitas ne. Ar primtina prašyti kunigą būti dvasios tėvu abiems su tuoktinėms?
Galima, jeigu jis sutiks, aišku, galima, jo.
Ir kitas klausimas.
Gal net ir geriau būtų iš tikrųjų.
Kitas klausimas, ar būtų galima plačiau sužinoti apie gyvenimo išpažinti?
O, tai kas čia sužinoti, reiškia, yra, kad malda knygai parašyta. Tik reiks su dvasios tėvu pasitart, nes žinai, kad ten ar tikrai viską išpažinsi, ar pavyks viską ten išpažinti, ar to reikia. Bet jeigu yra kažkokių užmirštų dalykų ir panašiai, tai labai gerai būtų, tai iš anksto reikia su kunigu susitarti. Šiaip tai galima ištaisyti daug ne momentų gyvenimo išpažinti atliekant, ypač jeigu buvo kokių pamirštų išneiš, nu, nebūtinai žmogus galėjo nuodėmės pamiršti specialiai, ten nesakytis, gal tuo metu net nesuprato, kad tai yra nuodėmė, pavyzdžiui, nuėjo pas kokią būrėją labai paplitę Lietuvoje, ne. Oi, sako, vaikystėje, jaunystėje ten buvo pas būrėją, paskui niekad nesakiau per išpažinti, o sunki nuodėmė iš tikrųjų. Tai einant gyvenimo išpažinties tokius momentus labai drąsiai galima ištaisyti, tik tai aišku reiktų pasiruošti gerai tokį išpažinti, jau pagal 10 dievų įsakymą geriausia tada būtų net susirašyti viską, tai kad nebūtų melaginga ta išpažintis, paskui vėl eini išpažinties ir dalies ten kažko tokių stambių dalykų nepasakai, nes matot, išpažinties struktūra kokia yra, pasakyti visas nuodėmės sunkiasias pagal skaičių ir rūšį, tai čia praktiškai gyvenimo išpažinties eina, tai neįmanoma padaryti, ne, tai ten tokie palengvinimai yra, kiek kartų per savaitę tą nuodėmę, ar per mėnesį, ar per metus padarydavo tokie, nu, tai čia reiktų tiesiog apie pačią išpažinti, jau pasižiūrėti, kaip tą techniškai padaryti. Jeigu reikia, jeigu žmogus nėra labai kažkoks ten skrupulatas, jeigu būtų labai skrupulatas, paskui užsigraužtin, kad to ano nepasakiau, žinai, ir panašiai. Ta. Gerai, žvelgiam dar kartą į katekizmą apie maldą, dar baigiant, ne, porą minučių liko. Tai va, kad noras būtų maldoje iš tikrųjų Dieve tavęs klausyti ir laikytis tavo žodžių, tai vėl labai svarbus dalykai yra, kad tikėjimas pažadina mūsų, gali pažadinti, sakysim, tam tikrą maištoje, ne, kad štai nevyksta viskas taip, kaip aš noriu. Bet norėčiau kažkaip palenkti tik tai savo valiai, reiškia, o čia atvirkščiai. Viešpaties artumo ženklai yra įvairūs, ne, tai Dievo artumas, Dievo ramybė, kaip šventosios dvasios panašiai vaisė, ne, tai paguoda, kuri ateina iš viešpaties, tai sustiprinimas, drąsa ir todėl supratimas ateina iš minties, dovana ateina iš viešpatės. Tai prisiminkim Saliamoną, kaip Saliamonas ko prašė, jis, būtent iš minties, kad galėtų valdyti valstybę protingai. Tai jie sako, ilgimės jo veido, tai yra pažinimo, labai ilgimės Dieve tavo pažinimo. Čia reikia irgi nepraleisti, labai svarbu. Labai norėčiau tave pažinti, kaip apaštalas Paulius sako, ne, kad norėčiau būti pažinti taip, kaip dabar esu tavo pažintas. Tuo tas pažinimo momentas yra irgi labai, nes tai yra paguodos momentas. Dieve, tu tiesiog mūsų paguodi, mūsų, tiesiog tu esi mūsų jėga ir stiprybė. Taip, besibaigianti laidą dar skambučio sulaukiam, nu greitoj būdu.
Galite kalbėti jau.
Mano santuoka buvo 58 metais. O mano vyras buvo be sutvirtinimo sakramente. Sutvirtinimo sakramente. Paskui ten žiūrus tas gyvenimas buvo, bet gal dabar tik pasikalbame su juo. 4 vaikus užauginom. Bet aš ištikimai jau su juo gyvenau. Nu ir dabar kaip tos vestuvės, tik be sutvirtinimo sakramentą jis buvo.
Taip, bet santuoka yra galiojanti santuoka tarp pakrikštytųjų. Dabar yra skirtingi dalykai dėl galiojimo ir dėl leistinumo. Tai va, taip pat reiškia, jo, galiojanti santuoka, o dabar viskupai priminė ir griežčiau pareikalavo, kad būtų susitvirtinimu. Tai va, tai čia jau tiesiog dėl mūsų gėrio, dėl samoningumo, nes neretai žmonės ir apleidžia tą sutvirtinimo sakramentą, nesuprasdami paskui gyvenime, jeigu susituokia be sutvirtinimo, ne, kad ne paskui apsileidžia ir nebesistengia gyventi siekti sutvirtinimo sakramento, o iš tikrųjų tai 3 sakramentai, kurie padaromus krikščionimis, tai krikštas, sutvirtinimas ir eucharistė, mūsų grinai pilnai įveda į katalikų bažnyčią. Tai paskui lieka toks katalikas, bet ne kaip čia pavadinti, nedabaigtas toks katalikas. Tai gerai, brangiai, tai ką tada, kaip kalbėjom šiek tiek apie maldą, yra klausimus atsakėm, malonu, tiesiog galim bendrauti ir pabaikėm viską dėkodami Dievui. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ačiū už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.
Prie mikrofono Marijos radijos studijoje buvo kunigas Arnoldas Valkauskas.